Dobré odpoledne, vážení posluchači, máme neděli, podvečer, pravda, dneska nebylo moc letní počasí, moc příjemné počasí na rozdíl od včerejška, nicméně je tady pravidelný pořad Svobodného rádia a studia Beta nad dopisy posluchačů. V první řadě bych chtěl začít dopisem nebo mailem, protože to nejsou dopisy, jsou to maily samozřejmě, nebo SMSky, který přišel dnes a píše tam posluchač, který nechce být jmenován. Píše, vážený pane Kapale, s nepochopením jsem zjistil, že jste přestali vysílat pořady s panem Doležalem z LA. Dověděl jsem se, že to bylo na jeho popud, na jeho přání. Nicméně mě zarazila jedna věc. Teď, když přestal vystupovat na vašem rádiu, o to více publikuje na facebookové skupině Svobodné rádio. Je to úmysl, nebo nevíte, proč se to děje? Tak, paní posluchačko, která nechcete být jmenována, nevím, proč se to děje. Jak jistě víte, pan Doležal nám napsal, že pro časovou zaneprázdněnost nebude vysílat na našem Svobodném rádiu. Já jsem soukromně 100% přesvědčen, že podlehl podobnému útoku, jaký byl díky těm hoaxům nebo hoaxům, jaký byl vyroben proti panu VK s jedním jediným účelem poškodit naši spolupráci s lidmi, které vy posluchači rádi posloucháte. A je opravdu zajímavé, protože tu skupinu sledují také, že jakmile pan Doležal odmítl naš spolupráci s naším rádiem, tak o to více začal posílat materiály do naší skupiny Svobodného rádia. A je to zřejmě z jednoho důvodu, protože působí na jiném rádiu a to jiné rádio nemá tolik příznivců, tak své pořady v podstatě inzeruje, aniž by tam chytře dával odkazy, právě na naší skupině. Pokud bych si vzpomenul na starého dobrého Guta Jarkovského, tak bych mohl říci jenom jediné. Překvapeně jsem zvedl obočí. Nechápu to také, ale je to jeho vůle. Je mi to také nepochopitelné, ale je to zřejmě z toho důvodu, o kterých jsem teď mluvil. Můžu říct jenom jediné. Já bych to neudělal. Tak máme tady další. Tady mi přišel až z východního Slovenska od magistra Vladimíra Záhory velmi milý a krásný mail a to dostal jsem kontakt od našeho věrného posluchače ze Slovenska, pane Vladimíre, na východní Slovensko zdravím. Je to kontakt na příslušníky ukrajinských, rusko-ukrajinských a slovenských nočních vlků. Takže bychom si mohli někdy v budoucnu s jedním z těch nočních vlků popovídat o tom, jak se žije na Ukrajině, jak se žije na Krymu a o těch rozdílech a vůbec o životě na té Ukrajině, protože jak známo, český mainstream o těchto věcech nepíše vůbec. Takže určitě ten kontakt hned zítra použiju, napíšu mail a zkusím se domluvit. A ještě jednu příjemnou zprávu mám. Náš pravidelný host, pan docent Radim Balenčík, poslal kontakt na Svobodné rádio a doporučení na Svobodné rádio paní Lence Procházkové, takže lze předpokládat, že se paní Lenka Procházková v budoucnu objeví také na vlnách Svobodného rádia a to bych byl velice rád. Tak potom tady mám mail a je to od mail od adresu Hokesovi. Takže vážení Hokesovi, díky za ten mail a já prezentuji teď našim posluchačům. Zdravím vás, vážený pane Kapale. Asi je čas na probuzení Slovanů. Vytvořit fond pro přežití Slovanů. Má přítelkyně již má na kabelce hrdý nápis Hrdý Slovan. Já tentýž nápis, tedy Hrdý Slovan, mám na autě. Ať se přidají i ostatní. A nechte si vyrobit Hrdý Slovan nálepky a noste je. Jinak děkuji, že fungujete a přeju hodně moc dalších úspěchů ve vaší stvořitelské činnosti. Bůh není. Hokesovi. Ano, je to, vážení, dobrý nápad a řeknu vám proč. Protože se tady, sice se to oddálilo, jak jsme se dověděli od pana VK v pátek, díky problému Turecku, jinak dneska se bude o problému Turecku mluvit v komentovaných zprávách od 20 hodin, tak se oddálilo nebezpečí horké války s Ruskou federací, tak jak to připravoval nedávný summit NATO ve Varšavě. Nicméně budou zřejmě naši takzvaní spojenci nutit, aby šli do války Slovani proti Slovanům. A já se domnívám, že bychom to neměli připustit, protože už v mé knížce Osud legionáře o mém dědovi Františku Kratochvílovi, který byl hned v prvních dnech války nasazen na východní frontu a aniž by jedenkrát celá rota vystřelila proti ruským jednotkám, přeběhla. A právě to děda vždycky vysvětloval, přece nebudu střílet proti bratrům Slovanům. A přesně na to upozorňují Hokesovi, kterým opět děkuji, a ještě tam byl jeden mail, že by doporučil hrát hudbu pana Vodičky, například byl to Shane, a je to obraz naší doby. Mu hudbu pana Vodičky v playlistu nemám, neumím to tam dávat, takže se budu muset požádat kolegu Martina Dukáta, který to umí, aby mi tam nějakou tu písničku, včetně toho Shane'a, dal. Tak, protože on opravdu měl dobré písničky. Tak a teďka bychom se zprávu od pana posluchače, a to pana Ladislava z Prahy, který má jednu technickou poznámku k vysílání a domlouvání se s panem BK, a navrhl používání TeamViewer a obyčejný notepad na vzdálenou téměř okamžitou komunikaci. Pane Ladislave, TeamViewer používáme v rámci jednotlivých studií mezi sebou, protože to je potřeba, protože pokud by tam byly technické problémy, tak to umí vyřešit Martin Dukát a dělá to právě na dálku. Nicméně v rámci utajení, protože TeamViewer se dá nabourat, tak by to nebylo dobré. Tak jak to děláme, tak je to nevysledovatelný Skype, je to speciální účet Skypeový, navíc je tam i hlasová modulace, takže děkujeme za radu, ale TeamViewer nemůžeme v tomto případě kvůli utajení pana VK používat. Už jsme o tom hovořili. Ale v podstatě, jakmile přešel na tento specifický a speciální Skype, tak jste jistě, vážení posluchači, zjistili, že ty výpadky tam jaksi přestaly být, protože to je nějak úplně od někud jinut. Tak mám tady potom další dopis, kdy nás posluchač Kamil upozorňuje na perfektní tiskovku s premiérem Ficem. Je to taky náš pravidelný posluchač, jak píše, ze Slovenska. A my jsme tento pořad si pustili, viděli. Ano, byla to perfektní tiskovka, ovšem potom dostáváme dopisy od dalších posluchačů ze Slovenska, že premiér Fico něco jiného říká a něco jiného dělá. Takže to je jenom k tomu. Tady nám napsal posluchač Juro: dobrý večer, napadlo ma ohledom toho vzpomínaného, ono hodně píše maily slovenských posluchačů, protože jich máme stále víc a víc. Vrací se k pořadu s panem VK o Norsku a vzpomíná na to, že to už psal Orwell v románě 1984 a že se tam v tom románě rodiče báli dětí. Ano, my máme na pořadu v odpoledních hodinách nebo ve večerních hodinách čtení románu George Orwella 1984 a to v neskráceném a necenzurovaném provedení, protože na ty audioknihy tady vyšly 1984 dvakrát. Jedna byla zcenzurovaná, zkrácená a tu jsme vysílali na minulém rádiu před asi dvěma, třemi lety. A když potom náš posluchač nám poslal a přítel nám poslal tuto necenzurovou a neskrácenou verzi knihy George Orwella 1984, tak se kolega Martin Dukát rozhodl, že ji opětovně zařadí, aby ti posluchači, kteří ji nečetli, si mohli poslechnout necenzurovanou knihu. Takže ano, máte pravdu, pane Juro, je to přesně, a on to je ještě horší, nežli to bylo v románu 1984, protože už dnes tady máme bílou linku, kde můžou děti volat své stížnosti na rodiče a máme informace, že jsou ti rodiče dokonce i trestně stíháni, když v jednom případě si dítě stěžovalo, že ho nutí rodiče, aby uklízelo nádobí, pokud se umeje. Já když jsem byl malý, tak to bylo automatické, protože rodiče chodili do práce, vraceli se k večeru, že jsem musel s bratrem vždycky odpoledne po večeři umýt a uklidit nádobí a brali jsme to automaticky. Museli jsme nenosit dříví, museli jsme vytřít a takovéhle věci. Museli jsme pomáhat na zahrádce a žádné psychické problémy nám to nečinilo. Inu, nový světový řád musí zničit tradiční rodinu a jeden ze způsobů boje je právě postavit rodinu proti sobě, děti proti rodičům, děti proti prarodičům a tak dále. Zkrátka vychovávat nového euročlověka, jak o tom mluvil pan VK, a já už jsem o tom hovořil dávno předtím. Takže tady je ještě, vážení posluchači, prosím pěkně. V případech pořadu s panem VK nemám puštěný druhý počítač. Tudíž dotazy během vysílání po mailech na pana VK nemohu vidět. Ten počítač nemám puštěný z toho důvodu, aby neinterferoval s tím speciálním Skypem. Proto bych vás prosil, tak jako už se to děje, když se nebudete moci dovolat, protože vás volá v jednu chvíli, tam volalo taky 12 lidí současně, což nám potom ukázali záznamy, posílejte ty dotazy nikoliv na mail, protože ten já nevidím, ale na SMSky, na studiový telefon, protože ten to vidím a pak to, pokud je čas, přečtu. Pana VK tady přišlo hodně dotazů. Například proč máme jako interakci jenom poslední část, poslední hodinu vysílání. To je jeden dotaz, takže odpověď má je, pan VK má tak závažná témata a tak rozsáhlá a obsáhlá témata, jak jste sami už několikrát zjistili, že pokud bychom dali třeba hodinu a půl povídání a hodinu a půl interakce, tak se ty témata všechny neproberou. Takže z toho důvodu jsou zařazeny interakce, to znamená telefonáty od posluchačů až na poslední hodinu. Pak tady byl také dotaz, proč dáváme zhruba po hodině 10-minutovou přestávku. To je z jednoho prostého důvodu. Všichni psychologové tvrdí, že člověk vydrží být pozorný 40, maximálně 50 minut a potom se ta křivka pozornosti rapidně propadá. Každé médium, které elektronické médium, to znamená živé slovo, vždycky dělá pořady tak, aby netrvaly víc jak hodinu a mezi tím dává třeba Česká televize spoty, 10-minutové reklamní spoty, aby vydělávali. My reklamy nemáme, tudíž mezi tím dáváme na odpočinek a na regeneraci a dejme tomu nějaké udělání kávy, čaje nebo občerstvení, hudbu. Takže to je programový scénář našeho pořadu s panem VK a tak to bude pokračovat i nadále. Tak tady ještě jednu věc. Právě tady dotaz k eventuálnímu rozpadu NATO a usazení US Army v Česku, Polsku, Maďarsku. Co bude s Německem, které je stále okupované americkou armádou? Vždyť její přítomnost je nutná k odrážení, se nutně odráží v zahraniční politice Německa. Pan posluchač Kvas, Josef. Pane posluchači Josefe, Německo má podle smlouvy s postupimi být okupováno spojeneckými armádami 99 let po podepsání kapitulace. Vzhledem k tomu, že vítězné mocnosti byly 4, Spojené státy, Velká Británie, Francie a Sovětský svaz tehdejší, Německo se rozdělilo na 4 okupační zóny. Po příchodu kancléře Erharta k moci se Německo začalo zpamatovávat z válečného zničení a 3 ze spojenců, tedy Velká Británie, Francie a Sovětský svaz, se dohodli, že Velká Británie a Francie si nechá jenom takzvanou symbolickou účast svých vojsk v amerických zónách a Sovětský svaz se pouze vymezil na přítomnost v nově vzniklém NDR a v schizmatickém Berlíně, který byl enklávou západního Německa ve východním NDR, kde byla i jedna dopravní tepná letecká linka. A tam v té části Berlína, v té východní NDRácké části Berlína, sovětská armáda zůstala. Po sjednocení Německa se tehdejší Sovětský svaz za prezidenta Michaila Gorbačova rozhodl, že ukončí svou okupační misi, byť mu to smlouva s postupy ještě na léta povolovala, a z Německa se stáhla. Sovětská vojska později po rozpadu Sovětského svazu, ruská vojska se stáhla, stejně tak jako od nás. Proto bylo směšné tvrzení například pana Kocába, že on se postaral o to, že sovětská a později ruská vojska, že od nás odešla. Oni by odešli stejně. jestli by tam pan Kocáb byl nebo nebyl. To je naprosto zřejmé a je to podle rozhodnutí Michaila Gorbačova, jak o tom tehdy oznámil v OSN. Takže v Německu americká armáda bude neustále, a to až do doby, a já jsem přesvědčen, že odtamtud neodejdou, protože podle vyjádření poradce někdejšího ministra obrany Donalda Rumsfelda, ten poradce se jmenoval Thomas Barnett a byl to v podstatě agent nového světového řádu, tak mimo jiné potvrdil Kalergiho plán na zničení Evropy, ale to je vedlejší záležitost. Ale mimo jiné v tom známém dopise, který mám celý kompletně k dispozici, tak uvedl jednu věc, jednu záležitost a velice podstatnou záležitost. Ta věta zněla: tam, kam vkročí v bota amerického vojáka, se již nikdy to odtamtud nestáhne. Takže lze předpokládat, že v Německu bude situace stále stejná, americká vojska tam budou a v případě, a dneska o tom budeme hovořit ve zprávách, protože se zase něco stalo v té letecké základně Incirlik v Turecku, v případě, že bude Turecko vyloučeno ze společenství NATO, tak pravděpodobně, jak už to o tom hovořili mý hosté, právník Hajs a hlavně velitel československých vojáků v záloze Ivan Kratochvíl, bude tato letecká jaderná základna přesunuta pravděpodobně sem k nám do Česka. S Německem to nebude nic mít společného, pouze to, že se proto jsou ty přesuny Bundeswehru, protože já se osobně domnívám, že se jedná o přípravu zabezpečení přesunu americké základny do České republiky, a protože to nebude americká základna, ale základna NATO, tak budou součástí nejenom toho přesunu americké, ale i německé jednotky Bundeswehru. Proto ty manévry tam asi. Uvidíme, jak se to vyvine. Takže to bylo k tomuto. A teďka tady přečtu jeden dopis. Posluchač Jan, nebudu ho jmenovat. Je to dopis týkající se mého posledního čtení o zločinech katolické církve za druhé světové války. Vážený pane kapale, ten projev byl sice velmi zajímavý, plný nepochybně pravdivých informací, avšak nemohl jsem se zbavit dojmu, a mý přátelé také ne, protože jsme poslouchali společně, že tímto stavíte dům od střechy jste zapomněl. Vy jste velice pečlivě popsali prokazatelný zmatek a zděšení v nejvyšším velení flanďáckých, popských a jiných od katolíků zaplacených armád, protože oni jsou příliš vzdělaní na to, než aby netušili, že se na ně valí něco, s čím ani oni, zvyklí za staletí podrazu, lží, úskoku a intrikánství, nepočítali. Protože to je způsob boje jim zcela neznámý a oni teď horečně přeskupují síly a hledají, aha, tak to se jedná o současnou dobu, jak ochránit penězovody pro jejich zahálčivý, marnivý a zbytečný život. Pokud se ale s nimi chcete pustit do boje, tak k tomu musíte použít Bibli. Tihle pekelní bastardi ji sice znají možná na spaměť, ale nikdy ji nebudou jako stělesnění lži věřit. Ví moc dobře, že je tam pravda nám zaslaná odjinud a té se oni děsí opravdu kočet kříže. A jedině touto cestou je lze srazit na kolena. Posluchač Jan a další věřící, kteří k víře v Boha žádnou církev nepotřebují, tak jak káže Bible. Takže já se domnívám, že tento dopis, původně jsem se domníval, že to bylo k tomu zločiny katolické církve, Takže pokud to bylo k tomu, tak k tomu řeknu jenom velice krátkou informaci. Nejedná se o znevěrohodňování věřících katolíků, dole a obyčejných kněží, to vůbec ne. Jedná se o to, že od samého počátku vzniku katolické církve, od počátku vzniku katolické církve a ustanovení institutu papeže, tak tato hlava církve vždy vystupovala v rozporu právě s Biblí, s učením Ježíše Krista, s hlásáním apoštolů a vystupovala proti lidem. Vždycky proti lidem a skoro za každou vírou jsou nějaké války a rozmíšky, ale za katolickou vírou církví od svého vzniku jsou miliony a miliony obětí. Takže já o sobě prohlašuji, že jsem agnostik. To znamená, že já nebudu používat knihu knih, Bibli, byť jsem si ji několikrát přečetl, nemůžu říct studoval, ale jenom přečetl, protože to mě nepřísluší. Nicméně velice vítám to, co tvrdím po celý svůj život, teda dospělý život, že víra není věcí církví nebo církve, honosných kostelů, perlami vyšívaných ornátů, ale pravou víru v Boha, ve spravedlnost, v učení Ježíše Krista by měl nosit každý člověk sám v sobě. A na závěr tohoto dopisu bych rád pronesl citát Erasma Rotterdamského. Jednou přišel do kostela a lidé se modlili a upírali oči na Ježíše Krista na kříži na oltáři. Erasmus Rotterdamský se dal do řeči po té mši s těmi lidmi a říkal: nehledejte Boha nahoře, na nebesích, tam není. Bůh je uvnitř, ve vás. A proto posluchači Janovi a těm věřícím, kteří nepotřebují k víře žádnou církev, tleskám a jenom malou poznámku. Opravdu se nebudu zabývat analýzou Bible. Za prvé by to byl nekonečný pořad a za druhé se k tomu ani necítím být povolán a fundován. Takže to jenom k tomuto. Jinak děkuju. Ještě jednu věc, prosím. Po tomto pořadu bude poslední část, závěrečná část zločinu katolické církve. Já upozorňuji posluchače, kteří se chystají to poslouchat, že tato kniha nebyla napsaná proti věřícím. Kniha s Bohem a fašisty, autora Karl-Heinz Deschnera, ale byla napsaná jako ukázka věrolomnosti a zločinnosti hlavy a hlav katolické církve. Hlavy a hlav. Takže to jenom k tomu. A budeme se podívat na další dotazy. Tady mi napsal docela zajímavý mail, jenom si ho otevřu tady, tak další Jan a napsal mi moment, že bych mohl se zabývat čtením další zajímavé knihy. A to jsou nikoliv protokoly sionských mudrců, o kterých se zmiňují ve čtení knihy Robina de Ruyter 13 satanských pokrevních dynastií, nýbrž protokoly plutonských mudrců. A tady mi to pan Jan poslal. s odkazem, že se již četli na svobodném vysílači. A to je ten problém, vážený pane Jane. My nikdy, stejně tak jako to druhé rádio, nikdy nepřebírá naše pořady nebo naše témata, tak my nikdy nepřejímáme témata toho druhého rádia. Ano, vím o tom, že se tam protokoly plutonských mudrců četly, ale právě z důvodu toho, že nechceme vykrádat témata, protože se to mezi slušnými lidmi nedělá, tak ty protokoly plutonských mudrců, ale ani sionských mudrců, jak mi také někteří posluchači mě žádali, číst nebudeme, právě protože ty byly čteny na jiném rádiu. Tak podíváme se na další. Tady zase je další dopis, dotaz, a zase byl to tak za tento dotaz po e-mailu, je mi líto, že jsem ho neviděl, protože ten přišel až z Anglie a z té Anglie, ale na druhou stranu máme posluchače, kteří z Anglie, Ivan, Václav a další nám posílají, dokonce volají, takže pan Zoltán může napsat SMS-ku. Takže poděkoval za debatu s panem VK samozřejmě a rád bych se zeptal, zda jestli si myslí, že současné teroristické útoky v Německu a Francii jsou prací amerických tajných služeb, aby byly tyhle dvě povolenější k útokům na Rusko. Já se domnívám, že útok, eventuální útok na Ruskou federaci nemá s těmi teroristickými útoky v Německu a Francii příliš společného. Tam se jedná o zničení evropské kultury podle Kalergiho plánu a podle plánu NVO, iluminátů, kterým americká administrativa slouží stejně, jako slouží jí, té americké administrativě, česká vláda. A má to velice těžké pan premiér Sobotka, protože on musí skákat za prvé, jak píská pan americký velvyslanec Andrew Shapiro, a na druhé straně musí skákat tak, jak rozhodne Evropská komise a Angela Merkelová. A mnohdy jdou tyto dvě síly, které nás ovládají, jako myslím stát, jdou proti sobě. Takže já se domnívám, že organizovaný násun mladých, zdatných mužů, jak ze Středního východu, tak z Afriky, protože 99,9% těch imigrantů, co jsou tady v Evropě, jsou právě oni, tito mladí muži. Takže oni tady mají za úkol dvě věci. Za prvé rozbít a zničit evropskou kulturu, rozbít a zničit hrdé národy evropské a smíchat se. A druhý úkol je ten, podobně jako to dělali Spojené státy při válce v Koreji nebo ve Vietnamu, že tam chytali imigranty především z Mexika, ale z dalších hispánských zemí, a pod trestem ohromných let ve vězení v Sinzingzích jim dávali nabídku, že pokud podepíší vstup do armády a půjdou do války jak v Koreji, už tehdy, v 50. letech, tak ve Vietnamu, takže nejenom, že nebudou trestaní za ilegální vstup do země, ale ještě, pokud to přežijí, jim bude přiznáno americké občanství se všemi právy. A já se obávám, že část, možná, že ne všichni, ale část těchto imigrantů je právě určená jako Kanonenfutter, to znamená do první vlny případné války s Ruskou federací. A protože oni jsou vycvičení. Ale ještě předtím jak víme, tak se objevily už několikery v mešitách několikery sklady zbraní a převážně jsou to zbraně bohužel české provenience, tak už nám je jasný, proč ve Vrběticích to muselo bouchnout, protože ty zbraně byly všechny pryč, tak aby se to jako zlegalizovalo, proč jsou pryč, tak tam vybouchly. A objevují se teď v Německu a Francii. Nedávno jsem viděl fotku na internetu a byli tam a mluvili jsme o tom s panem podplukovníkem Kratochvílem, že tam byly jak ty naše SA-47 skvělé samopaly, tak tam byly i ruské kalašníkovy a české ČZ-ty pistole a další, ale nebyla tam na těch snímcích, viděl jsem jich několik, nebyla tam jediná zbraň provenience Spojených států, kterými jsou například vyzbrojení všichni vojáci Islámského státu. A tam je právě vidět, kdo koho podporuje. Takže takhle já říkám samopalí, ale podle pana Kratochvíla to je špatné označení, teď už se tomu prej říká útočná puška, tak já nevím. My jsme to měli jako samopalí. Takže já se nedomnívám, že ty, no, abych odpověděl na tu otázku, já se nedomnívám, že ty rasistické útoky by měly být příčinou nebo důvodem povolnosti obou národů, tedy německého a francouzského, aby byly povolnější k útoku na Rusko. To se nedomnívám. Já se domnívám, že to je, že to, co se tam děje, takže je v rámci plánu NVO na zničení a ovládnutí Evropy. A to ovládnutí Evropy je velice jednoduché. Teď se sem nasouvá tvrdý fundamentalistický islám, který neumí nic jiného než právo šaria. To znamená, že v podstatě viděl jsem několik videí z Francie i z Anglie i z Německa, kde dělali arabští reportéři najatí místními televizemi, soukromými i státní televizi, dělali anketu mezi černošskými a arabskými přistěhovalci nebo imigranty a všichni do jednoho tvrdili, že Evropany nenávidí a že je budou, dokonce ten jeden říkal, zabodnuje, kdykoliv budu moct. A všichni tvrdili, že jsou tady proto, aby nás zničili. Takže to je ten důvod, proč tady jsou takhle organizovaně tahány a o to horší a zločinnější je konání Evropské komise Angely Merkelové a například i našich představitelů státu. A když už jsem se tohle zmínil, tak vážení posluchači, v současné době se v parlamentu tvoří skupina proti imigrantům. Jsou to lidé, a já všechny posluchače předtím varuji. Hodně z těchto lidí, poslanců, znám některé z nich osobně. To nejsou lidé, kteří to myslí s českým národem dobře. Je to přesně tak, jako to udělal současný premiér a předseda ČSSD Sobotka před volbami, posledními volbami do parlamentu. Aby nalákal voliče, tak slíbil, že když vyhrají, takže se podívají na to, co by se dalo dělat s církevními restitucemi, které tehdy hýbaly republikou. Jak jsem se dozvěděl ze zdrojů blízkých premiérovi Sobotkovi, již tehdy existovala tajná dohoda mezi Sobotkou nebo ČSSD a TOP 09, že to je pouze předvolební rétorika a že ČSSD proti restitucím nebude dělat vůbec nic. Vy, kdo jste to sledovali, tak víte, že to přesně takto dopadlo. Sociální demokrati sice podali nemastný, neslaný podnět k ústavnímu soudu, tento samozřejmě zaťáp a s církevními restitucemi se nedělalo vůbec nic. A přesně totéž se děje nyní. Založí se sněmovní nějaká skupina proti multikulty, aby se natáhli lidi, protože co si budeme povídat, volební kampaň, vážení, netrvá 3-4 měsíce, ta trvá 2 roky. Poslední 2 roky před koncem mandátu se vždy už začínají strany starat o to, aby se před voliči zviditelnili. Proč vidíte najednou, jak Sobotkaře zvedne jednorázově důchody? Máme takové miliony na imigranty a nemáme na důchodce, kteří pro tuto zem pracovali? Je to jenom zase předvolební, tah. Oni nám přidají mimořádně 1200 za rok, to je 100 za měsíc. Směšné. To znamená, že se dělá předvolební kampaň a součástí této předvolební kampaně, především ČSSD, vážení, je vytvoření této skupiny. Takže nenechte se, stejně jako před těmi 3 lety, nebo 3,5 lety, teda 2,5 lety, protože to bylo, volby do sněmovny jsou příští rok na podzim, no, takže za rok zhruba. Nenechte se ohloupnout. Je to zase jenom nástroj na oblbnutí českého národa, aby dostávali hlasy. A mělo by se to projevit už teď na podzim v krajských volbách, kdyby tyto strany, parlamentní strany, neměly dostat vůbec žádný hlasy. Takže to je odpověď na to, na ten dotaz a má připomínka k tomu, co se tam děje v té sněmovně a co je podvod. Tak a teď se podíváme na jiný rank. Zdravím posluchačku Janičku z jižních Čech. Ta mi třeba poslala e-mail a jedná se o to, co tady jíme za sajrajty. Takže tam psal posluchač a paní Jana mi to přeposlala. Koupil si ve Vídni konzervu vepřovou konzervu firmy Hamé. A taky koupil tuto konzervu této firmy v České republice. Konzerva v České republice měla 290 gramů. Maso bylo to, teď to přečtu tak, jak je to napsání. Maso bylo totální sračka za 57 korun. Konzerva pro rakušáky 300 gramů, přepočtu za 45 korun. Super obsah, když jsem si to namazal na chleba, mňanka jako za minulého režimu. A ten pisatel se ptá, kdo je odpadový koš Evropy? Co k tomu dodat? Vážení, a to je přesně to, o čem my tady na Svobodném rádiu několikrát mluvíme, že jsme tady opravdu braní jako podlidi, untermensch. My jsme tady opravdu odpadový koš. Dokonce už mainstream udělal pořad o nákupu v českém řetězci a v německém řetězci, a kvalita byla neskutečně rozdílná, ale ona i cena. My máme zhruba třetinu mest, jako máme v Německu, ale v mnoha případech máme ceny těch potravin vyšší než v Německu. Takže takhle to bude. A ještě jeden mail od paní Janičky přečtu. A to je pro vás, vážení, pro všechny, kteří máte zahrádky, buď v zahrádkářské kolonii, pokud bydlíte v Činžáku, anebo u domu a pěstujete si svou vlastní zeleninu trochu, abyste nemuseli kupovat ty chemii nacpané sajrajty. A teď nás tady čeká zákon a já se na to podívám. bude to znamenat konec zahrádkaření v Evropě, pokud by se v Evropě podepsala smlouva TTIP. Protože mezi tím ohromným souhrnem všech různých zákonů a ponižujících podmínek je i zákon, a Evropská komise na tom již pracuje, na návrhu zákona, který zakáže šíření osiva mezi drobnými zemědělci i běžnými občany. Zahrádkáře a drobné zemědělce staví do role velkých pěstitelů, kteří by museli mít své registrované každé semínko, které sadí do země. A je to o to, že kdybyste si chtěli doma pěstovat 5 rajčat, tak byste se museli přihlásit a platit poplatky jako velkopěstitel. A o to jde. Pravým smyslem tohoto zákona je omezit potravinovou suverenitu jednotlivých států, regionů a skupin, ale i svobodnou volbu spotřebitelů potravin, kteří se tak stanou závislí na velkých osivářských firmách, především Monsanta. A bude to fakticky znamenat, pokud toto přijme Evropská komise, likvidace drobných pěstitelů. Budou nevídaný striktní omezení a uvádění osiv a rozmnožovacího materiálu, to znamená i třeba semínek těch rajčat, a to v celé Evropské unii. A ta bude kriminalizovat i zahrádkáře. Podle zveřejněného návrhu z nařízení musí všechny odrůny splňovat požadavky pro průmyslovně šlechtěné uniformní odrůdy. A to odporuje například požadavkům na odrůdy pro ekologické zemědělství. Ty budou prakticky de facto nemožné a zakázané. Ale to nařízení, teď se popisuje, co se to musí dělat, kulturní osiv a tak dále, staví mimo zákon většinu farmářů, drobných zemědělců, ale i zahrádkářů a současně také spotřebitelů, což zásadním způsobem omezí možnost svobodného výběru potravin. Dokonce by bylo kriminalizováno i to, co se dnes občas vídá na balkonech činžáků nebo paneláků, že si tam některé hospodyňky v květináčích vypěstují vlastní chemicky neošetřovaný rajče nebo okurku nebo něco podobného. Přímo tam i to by bylo kriminalizováno. A bylo by kriminalizováno i to, že by se, prosím, pěstovali tyto nechemicky ošetřené a ne GMO modifikované osiva a rostliny i na obyčejných zahrádkách. Takže toto, vážení, připravuje Evropská komise. Můžeme se proto divit, že prohlásil premiér Sobotka, že nedopustí, aby lid nevzdělaný, lid mohl hlasovat o setrvání nebo vystoupení z Evropské unie. Já se nedivím, protože lidi by určitě, kdyby to referendum bylo, hlasovali pro Czechzit. A já jenom říkám, že by to bylo čím dřív, tím líp. Tak, vážení posluchači, vzhledem k tomu, že máme zhruba 10 minut před 19. hodinou a já musím si předělat tady studio na čtení příští, takže to bude... Takže si dáme teďka pár písniček, já si to tady předělám a v 19 hodin se vám ozvu s poslední částí čtení o zločinech katolické církve. Takže teď pár písniček.
Rád já líp nežli jiní, třeba hokej nebo šach. mé jméno dnes a denně vysčetla v novinách. A já bych hrál pro potlesk hál a spal na vavřínech. Já ale nemám dech a nikdy v šachu nedám mat, ale tím víc tě mám rád. Slavným klaunem se stát měl bych frak a směšný bič a velký nos a kdo ví, možná i perskou tyč. Rozdával bych smích lidem za šesták, a nebo jenom tak. Já ale nejsem klaun, nemám schopnost rozesmát, ale tím víc tě mám rád. Kdybych byl básník nebo skladatel, kdybych napsal spoustu děl, byl bych vážený a ctěn. Měl bych dům nebo též vlastní auto, jestli chceš. A Laurus přes půl vrát. A tak bych rost, no prostě skvost. A jen bych zářil spod oblohy, bohužel k tomu nemám vlohy, ale tím víc tě mám rád.